Citim în această seară din Exod, capitolul 21, începând cu versetul 1. Exod, capitolul 21, începem citirea cu versetul 1. Iată legile pe care le vei pune înaintea lor. Dacă vei cumpăra un rob evreu, să slujească 6 ani ca rob, dar în al 7-lea să iasă slobod fără să plătească nimic ca despăgubire. Dacă a intrat singur, să iasă singur. Dacă era însurat, să iasă și nevastă să împreună cu el. Dacă stăpânul lui a dat o nevastă și a avut fii și fiice cu ea, nevasta și copiii să fie ai stăpânului lui, iar el să iasă singur. Dacă robul va zice, eu iubesc pe stăpânul meu, pe nevastă mea și copiii mei și nu vreau să ies slobod, atunci stăpânul lui să-l ducă înaintea lui Dumnezeu, să-l apropie de ușa sau de stâlpul ușii și stăpânul lui să-i găurească urechea cu o sulă și robul să rămână pentru totdeauna în slujba lui. Dacă un om își va vinde fata ca roabă, ea să nu iasă cum ies robii. Dacă nu va plăcea stăpânului ei care o luase de nevastă, el să-i înlesnească răscumpărarea. Dar nu va avea dreptul să o vândă unor străini dacă nu își va ține cuvântul. Dacă o dă de nevastă fiului său, să se poarte cu ea după dreptul fiicelor. Dacă îi va lua o altă nevastă, nu va scădea nimic pentru cea din tâi din hrană, din îmbrăcăminte și din drepturile ei de soție. Dacă nu-i face aceste 3 lucruri, ea va putea ieși fără nicio despăgubire, fără să dea bani. Amin. Primele 20 de capitole din cartea Exodul relatează istoria unei mari aventuri, în care poporul înrobit de dușmanii săi a scăpat ieșind în pustie, trecând prin Marea Roșie. Următoarele 3 capitole sunt ceva mai puțin interesante. Dumnezeu i-a spus lui Moise, iată legile pe care le vei pune înaintea lor. Capitolul 21, cu versetul 1. Și după aceea trece la o lungă listă de reguli pentru viața de fiecare zi. Reguli care acoperă tot felul de situații, de la ce să faci în cazul unei morți accidentale, sau cum să procedezi în cazul unui împrumut. Și când Dumnezeu a încheiat toată povestea asta, Moise a venit și a spus poporului toate cuvintele Domnului și toate legile, citind la Exod 24 cu versetul 3. Secțiunea aceasta din cartea Exodul, pe care Biblia o numește Cartea Legământului, Exod capitolul 24 cu versetul 7, nu se poate spune că e foarte interesantă. Nu mă încas că ești avocat, judecător, jurist, ceva de felul ăsta, sau istoric. Și de obicei această secțiune este sărită de către predicator. Din acest moment și până la incidentul cu vițelul de aur, spun unii că se instalează o plictiseală de moarte în cartea Exod. Se pare că Moise a început aici o secțiune care interesează, să zicem, doar pe istorici, doar pe avocați. Acum, fie că o găsim, fie că nu o găsim interesantă, cartea legământului este importantă. Faptul că ea există în Biblie, deja e suficient, un motiv suficient ca să capteze atenția noastră. Iar Cartea Legământului ne învață cum să trăim pentru Dumnezeu în fiecare zi. Mai întâi, așa cum știm, Dumnezeu a dat legea morală Israelului sub forma celor 10 porunci. După aceea le-a arătat cum să aplice această lege în diferite situații din viață. Și aici intervine Cartea Legământului, pentru că ea este o aplicație a Decalogului în contextul social al Israelului ca și națiune, ca popor. Cartea Legământului a fost descoperită de Dumnezeu, la fel ca și cele 10 porunci. Unii cercetători spun că izraeliții, evreii, au împrumutat legile lor de la alte civilizații. Este adevărat că pe vremea lui Moise existau scrise și alte coduri de legi, cum ar fi faimosul cod al lui Hammurabi, despre care am învățat la școală cu toții, scris aproximativ în anul 1700 înainte de Hristos. De asemenea, este adevărat faptul că unele legi din Exodul sunt asemănătoare cu altele descoperite de arheologi în alte locuri. Foarte adevărat. Și asta nu e o surpriză, pentru că cele mai multe culturi aveau legi care interziceau crima, interziceau furtul, interziceau alte fapte de drept comun, cum se numesc drept. Totuși, în ciuda acestor asemănări evidente pe care nimeni nu le poate contesta, diferențele sunt țipătoare, stridente. De exemplu, Cartea Legământului oferea protecție legală pentru femei, oferea protecție legală sau protecție socială pentru cei săraci, ceea ce în lumea antică nu exista nicăieri. Însă marea diferență este aceea care nu exista nicăieri în lumea antică, și anume că nicio altă națiune n-a intrat într-un legământ cu Dumnezeu cel atotputernic. În timp ce toate celelalte popoare și-au formulat legi proprii, izraeliții aveau aceste legi de la Dumnezeu prin revelație directă și divină. Ceea ce înseamnă că regulile, reglementările din Cartea Legământului au la fel de multă autoritate ca și cele 10 porunci. Această parte din Cartea Exodul n-a fost scrisă, e adevărat, direct cu degetul lui Dumnezeu, ci a fost scrisă cu pana lui Moise. Nu pe piatră, ca să rămână pentru veci, ci a fost scrisă pe pergament. Exod, capitolul 24, cu versetul 4. Implicațiile practice sunt că aceste legi, de la capitolul 21 încolo, nu au atașată aceeași forță veșnică. Într-un fel, nu sunt la fel de fundamentale. Așa se explică faptul că astăzi nu le mai respectăm până la ultima literă. În timp ce Cartea Legământului conține principii care încă se aplică, sentințele și pedepsele civile se aplicau doar poporului Israel, iar azi nu mai sunt obligatorii pentru biserică sau pentru stat. Trebuie să înțelegem că nici pe vremea lui Moise Cartea Legământului n-a avut intenția să se adreseze oricărei situații posibile din viață. Toate aceste legi strânse în Cartea Legământului erau mai mult un ghid decât un cod exhaustiv, adică care să acopere absolut toate domeniile. Și în timp ce cele 10 porunci exprimă adevăruri absolut universale, legile din Cartea Legământului se adresează unor situații foarte specifice. Și legile acestea din Cartea Legământului oferă o serie de precedente legale pe care bătrânii lui Israel să le folosească atunci când au de rezolvat anumite conflicte în popor. Chiar dacă aceste legi nu acopereau orice situație posibilă care putea să apară în mijlocul unui popor de 2 milioane de capete, aceste legi însă ilustrau principiile legale de bază pentru traiul în comunitatea poporului lui Dumnezeu. Și cu adevărat sunt, din punctul ăsta de vedere, sunt ceva foarte, foarte interesant. Cartea Legământului arată israeliților cum trebuie să aplice legea în viața zilnică. Regulile cu privire la turmele de animale care pot paște aici și acolo, sigur că ni se par foarte, foarte pământești, ca să zic așa, firești. N-au nimic spiritual în ele. Însă, spunea un puritan comentând lucrurile astea, zice, cei mai mulți dintre noi să trăim aici pe pământ, aici jos pe pământ. La nivelul existenței obișnuite. Și slavă Domnului, continua același John Flavel, el este, adică Dumnezeu este interesat de această dimensiune a existenței noastre, la fel ca și orice altceva din această lume. Cartea Legământului vorbește așadar despre a trăi pentru Dumnezeu, nu doar când stăm la piciorul muntelui și când ne minunăm de gloria și de maestatea lui Dumnezeu, ci Cartea Legământului vorbește despre cum trebuie să trăiești pentru gloria lui Dumnezeu și când vecinul împrumută de la noi un DVD-ul sau o lopată sau orice altceva și uită să o înapoieze. Sau când cineva răspândește zvonuri neadevărate despre tine sau despre familia ta. Sau când discuția ajunge la cote înalte când trebuie ca să-ți faci loc din coate. Cu alte cuvinte, Cartea Legământului este despre viața reală care o trăim fiecare la nivelul pământului. La prima vedere, Cartea Legământului pare dezorganizată. Un amestec de reguli fără legătură între ele. Însă cred că există semne clare de organizare, inclusiv legături importante cu cele 10 porunci. Diferitele secțiuni ale cărții legământului par să fie legate de anumite porunci din Decalog. Și cartea legământului începe cu sclavia. Cum de fapt, dacă ne aducem aminte bine, încep și cele 10 porunci, așa începe și decalogul. Înainte ca să dea poporului legea, Dumnezeu le-a reamintit la Exod capitolul 20 cu versetul 2 cum i-a scos din Egipt. Adu-ți aminte că eu te-am scos din țara Egiptului, din casa robiei. De aceea este potrivit ca Dumnezeu să înceapă și cartea legământului cu același subiect, al sclaviei, al robiei. Izraeliții până la urmă erau niște foști sclavi, iar acum fuseseră eliberați. Și ar fi fost de neimaginat ca între ei să se trateze la fel cum au fost tratați de faraon și de către ispravnicii sau ispravniceii egipteni. Așa că Dumnezeu începe cartea legământului reglementând relațiile dintre stăpâni și slujitori. Sigur că ajungând la capitolul acesta se deschide o mare, mare, mare discuție. Ne-am aștepta ca Dumnezeu să abolească sclavia cu totul. Adică să o curme. Ceea ce a dorit însă Dumnezeu a fost să permită anumite forme de servitute, de slujire, însă cu măsuri de siguranță pentru protejarea bunăstării și demnității celor care slujesc. Lucrul acesta este în acord total cu ceea ce Sfânta Scriptură ne învață în alte pasaje. Fără să apere practica sclaviei, Biblia admite anumite forme de servitute și admite faptul că acestea vor continua. Însă, reglementările vis-a-vis de relațiile dintre stăpâni și robii lor din această carte a legământului transformă cu totul această instituție. Reglementări între stăpâni și robi, astfel încât să fie eliminate abuzurile și în cele din urmă să fie eliminată sclavia. Sigur că lucrul ăsta este foarte greu de înțeles pentru noi. Contextul social și economic din vremea aceea este greu de înțeles pentru omul modern. Când auzim cuvântul sclavie, ne amintim probabil de Lincoln, de războiul civil american, de comerțul cu sclavi, de filmul Lincoln, de filmul, poate care l-ați văzut unii dintre dumneavoastră, 12 ani de sclavie, parcă așa îi zice. Însă, dragii mei, există diferențe majore între sclavia așa cum o cunoaștem noi, din cărțile de istorie, și servitutea despre care se face vorbire în cartea Exodului în Israel. În Israel, servitutea era voluntară. Subliniez. În Israel, servitutea era voluntară, cel puțin pentru evrei. Oamenii se angajau, se dădeau în slujba altora. Și lucrul ăsta se întâmpla de obicei, fiindcă erau săraci. Și credeau că cel mai bun mod de a-și plăti datoriile era devenind slujitorul altui om, mai bogat. Slujitor este, cred că, cuvântul mai potrivit și nu sclav. Nu erau sclavi în sensul cuvântului de astăzi, ci mai degrabă un fel de ucenici, de angajați în gospodărie sau muncitori cu contract pentru o anumită perioadă. Trăiau în casa stăpânului, lucrând din greu pentru ca să stea acolo, să primească o cameră și mâncare, pentru mâncarea și pentru, bineînțeles, pentru un salariu modest. Sclavia fără intenție era interzisă. Doar câteva versete mai jos, legea cerea pedeapsa cu moartea pentru cei care făceau comerț cu sclavi. Citim astfel în Exod, capitolul 21, cu versetul 16. Cine va fura un om și îl va vinde sau îl va ține în mâinile lui să fie pedepsit cu moartea. Așadar, versetul acesta condamnă clar sclavia, așa cum era ea, așa cum o cunoaștem noi practicată în Africa sau în America și cum, din păcate, este practicată încă în câteva părți ale lumii. Biblia condamnă cu putere păcatul de a fura oameni și de a le fura libertatea. Ori de câte ori oamenii încearcă să apere sclavia cu Scriptura, folosind Biblia, sar de obicei peste acest verset. Pasajele biblice care se adresează stăpânilor și slujitorilor, au puține în comun cu sclavia care o cunoaștem noi din America sau din Africa, fiindcă acea formă de comerț cu sclavi era o călcare flagrantă a legii lui Dumnezeu. O altă diferență dintre servitutea din Israel și alte forme de sclavie este că servitutea în Israel era temporară. Iată ce spune legea în 21:2. Dacă vei cumpăra un rob evreu, să slujească 6 ani ca rob, dar apoi în al 7-lea să iasă slobod fără să plătească nimic despăgubire. Din nou vedem principiul acesta al sabatului lucrând. Așa cum poporul lui Dumnezeu avea libertatea să se odihnească o zi din 7, robii evrei erau eliberați în anul sabatic. Și odată ce expira timpul de slujire, aveau posibilitatea, într-adevăr, să o ia de la capăt, ceea ce însă îi împiedica, că nu mai voiau, să rămână tot timpul vieților în robie. Când robii evrei erau eliberați în anul al 7-lea, nu plecau cu mâinile goale. Stăpânilor li se cerea să le dea acestor oameni tot ceea ce aveau nevoie pentru ca să poată începe o viață nouă. Citim la Deuteronom, capitolul 15, de la versetul 12, în felul următor. Deuteronom 15:12. Dacă unul din frații tăi evrei, bărbat sau femeie, se vinde ție să-ți slujească 6 ani, dar în anul al 7-lea să-i dai drumul de la tine și să fie slobod. Și când îi vei da drumul ca să se ducă de la tine, să nu-i dai drumul cu mâna goală. Să-i dai darul din cireada ta, din aria ta, din teascul tău și din ce vei avea prin binecuvântarea Domnului Dumnezeului tău. Să-ți aduci aminte că și tu ai fost rob în țara Egiptului și că Domnul Dumnezeul tău te-a răscumpărat. De aceea îți dau astăzi porunca aceasta. Pe românește, punem că stăpânii aveau responsabilitatea ca să-și ajute foștii slujitori. Dumnezeu se plin de har și dorește ca poporul lui să se poarte cu același har ca și atunci când au fost eliberați din Egipt, când au plecat de acolo încărcați de aur, de argint și de alte odoruri. Asta demonstrează că, probabil nu știați lucrul ăsta, sclavia biblică avea un scop constructiv. Toate cele spuse până acum demonstrează că sclavia din Biblie sau servitutea din Biblie avea un scop constructiv. Era atât în beneficiu slujitorului cât și în beneficiu stăpânului. Dar de obicei nu așa funcționează sclavia cum o cunoaștem noi. De obicei numai stăpânul este în avantaj. Își face treburile cu ajutorul sclavilor, a robilor. Însă se pare că sclavia în Israel avea scopul de a antrena bărbați și femei ca să devină productivi pentru societate. Ăsta era rolul servituții în Israel. Ca să-i antreneze, să-i învețe pe bărbați și pe femei cum să devină productivi pentru societatea lor. Motivul pentru care deveneau slujitori la început, și ăsta este un lucru foarte, foarte, observație extrem de importantă. Motivul pentru care deveneau slujitori la început era faptul că au intrat în datorii. Au intrat în datorii, n-au avut cum să și le plătească și s-au vândut ca rob ca să-și plătească datoriile. Au intrat în datorii fie din neglijență, fie poate au furat și au fost prinși și ca să restituie ceea ce au furat, au trebuit să se dea ca robi și să muncească. În astfel de cazuri, dragii mei, servitutea, slujirea lor era necesară din pricina păcatului lor. Însă, în loc să fie condamnați la o viață de sărăcie perpetuă, primeau șansa din partea lui Dumnezeu și a societății să-și îmbunătățească situația. Sclavia, în felul acesta, a fost felul în care Dumnezeu îi învăța pe cei irresponsabili cum să-și administreze afacerile. Vânzându-se altor membri ai comunității legământului, datornicii deveneau în felul acesta membri ai unei familii, ai unei case stabile, financiar, stabile emoțional, unde nevoile lor erau asigurate și unde puteau să învețe o meserie, cum să-și câștige pâinea și cum să răzbată în această viață. Învățau cum trebuie lucrat în contextul unei familii. Și toate acestea erau nimic altceva decât o pregătire pentru ziua când vor fi eliberați din sclavie. Așa că sclavia aceasta, pot să spun fără probleme, avea un scop răscumpărător. Robia aceasta, servitutea aceasta, a fost intenționată de Dumnezeu având un scop răscumpărător pentru acei robi. Scopul nu era robia permanentă, ci scopul era independența lor responsabilă. Nu robie permanent, asta era cel mai simplu. Te-am închis, te țin la mine pe tarla, muncește, frate, ca să-ți plătești datoriile toată viața. Și cu asta am terminat. Nu. După 6 ani, în al 7-lea an, zice, dați-le drumul. Numai până atunci învățați-i cum să muncească și să fie responsabil. Ideea era de independență responsabilă. Robul evreu, adică, era obligat la libertate. Din nou vedem cât de diferite erau lucrurile în Israel. Când până și sclavia era pentru binele omului și gloria lui Dumnezeu. Relația dintre stăpân și slujitor era supusă întotdeauna și este supusă întotdeauna abuzurilor. A profita de alții este parte din natura noastră păcătoasă și ori de câte ori avem putere, avem tendința să abuzăm de această putere. Însă Dumnezeu a dorit ca poporul lui să fie sensibil față de ceilalți și de aceea a reglementat aceste relații ca să fie reciproc avantajoase. Sclavia voluntară și temporară era atât pentru binele slujitorului cât și pentru binele stăpânului. Și în sfârșit o altă diferență între sclavia convențională și cea biblică, avea în vedere căsătoria. Așa cum știm din istoria, sclavia în America a avut efecte devastatoare asupra familiilor, în special asupra familiilor de negri. Stăpânii de sclavi făceau comerț cu oameni după cum aveau chef, după bunul lor plac. Adeseori familiile fiind despărțite, rupte, separate. Însă Sfânta Scriptură, chiar și în aceste reglementări ale sclaviei, păstrează sanctitatea sau sfințenia căsătoriei. Să luăm de exemplu, ce se întâmpla când era eliberat un sclav? Capitolul Exod 21:3. Dacă a intrat singur, să iasă singur. Dacă era însurat, să iasă și nevasta împreună cu el. Cu alte cuvinte, un fost sclav se reîntorcea la situația inițială. Dacă fusese căsătorit, rămânea căsătorit. Lucrurile, într-adevăr, se complică atunci când bărbatul se căsătorea cu o femeie sclavă. Și în acest caz, chiar dacă era eliberat, soția și copiii rămâneau la stăpân. Citim în versetul 4 în felul următor. Dacă stăpânul lui i-a dat o nevastă și a avut fii și fiice cu ea, nevasta și copiii să fie ai stăpânului lui, iar el să iasă singur. Cu siguranță, apărătorii drepturilor omului de ieri și de astăzi sar în sus când citesc legea aceasta. Și am putea spune, pe bună dreptate, este criticabilă această lege pentru lipsa ei de corectitudine, de fair play. Dacă nevasta și copiii aparțineau stăpânului cu care au început, erau proprietatea acestuia și avea dreptul să-i păstreze, zice legea lui Dumnezeu. După aceea, legea permitea sclavilor aflați în această situație să poată alege, dacă vor, să stea cu familia lor, așa cum vom vedea mai târziu în versetul 5 și 6. Mulți comentatori, mulți oameni nu pot accepta această lege care permitea bărbatului să fie liber în timp ce restul familiei rămânea în robie și spun unii, asta e o cruzime. Asta nu e o lege care să încurajeze căsătoria. Ce face Dumnezeu? Discriminează. Sigur că nu putem niciunul dintre noi să intrăm în mintea lui Dumnezeu și să spunem de ce a făcut așa. Dar putem broda câte ceva despre intenția Domnului, uitându-ne și citind pasajele așa cum le-a lăsat el pe paginile Scripturii. Probabil că legea avea ca scop protejarea femeilor și a copiilor. Să ne amintim că soțul și tatăl în acest caz era un fost datornic. Dacă slujirea lui, dacă robia lui, servitutea lui era din acest motiv, acum era capabil să devină un membru productiv al comunității legământului. Curând, în al 7-lea an, va putea să cumpere libertatea familiei sale, după cum citim în Levitic 25, și să se reunească sub același acoperiș. Acoperișul lui, al tatălui, al soțului. Însă, dacă n-a învățat lecția, după ce iese din robie, curând va intra în alte datorii. Și de data asta și soția și copiii vor suferi împreună cu el consecințele prostiei și lipsei lui de înțelepciune. Așa că, pe termen mediu și lung, Cel mai sigur era ca soția și copiii să rămână în casa stăpânului. Era o familie, însă femeia și copilul vor rămâne în casa stăpânului până când soțul și tatăl va putea să se achite de responsabilitatea aceasta într-un mod care să-L onoreze pe Dumnezeu. Sigur, ce întrebarea este? Ce lecții practice învățăm din toate aceste legi? Întrebarea care trebuie să o punem tot timpul despre Cartea Legământului este următoarea. Dacă aceste lucruri li se cereau atunci, în acele circumstanțe, cum putem aplica astăzi aceleași principii când ne aflăm în situații cu totul și cu totul diferite? Acum, răspunsul este că angajatorii nu trebuie să-și exploateze angajații fără milă, ci să caute să încurajeze binele lor, chiar ajutându-i să avanseze în carieră. Când oamenii sunt datori, trebuie să li se ofere șansa să-și plătească datoriile, într-un context în care să învețe cum să fie buni cetățeni ai țării, ai societății. Nu este o practică biblică normală ca datoriile cuiva să fie șterse. Nu, ci acești oameni care au datorii trebuie învățați să muncească pentru ca să-și plătească datoriile. Dar bineînțeles că asta înseamnă implicare personală a oamenilor care vor să le arate acestora datornicilor cum trebuie să fie făcute astfel de lucruri. Așadar, sclavia în Israel era menită să fie diferită total de sclavia convențională. Ea era voluntară, era temporară și scopul era să conducă oamenii spre libertate. Legile privitoare la robie erau menite să protejeze familia, mai ales femeile și copiii. Lucrul acesta a fost valabil nu numai pentru legile privitoare la rob, ci și, și în legile privitoare la roabe, la femeile roabe. După cum urmează, dacă un om își vinde fata ca roabă, ea să nu iasă cum ies robii, la Exod 21:7. Sigur că citind un astfel de verset, îți crește tensiunea și zici, domnule, cum adică, ce lege e asta? Asta e clar o lege incorrectă. Apar multe întrebări clare și evidente. De ce Dumnezeu a lăsat ca poporul său să-și poată vinde fetele în sclavie? Cum adică? De ce a lăsat ca roabele să fie eliberate? Nu prea pare ok. De fapt, dacă ne-am pune anumiți ochelari, am putea spune chiar că Dumnezeu îi tratează în mod diferențiat aici pe bărbați. Evident, în avantaj. În comparație cu femei. Și acesta este unul din pasajele biblice pe care le folosesc mulți ca să critique Sfânta Scriptură și pe Dumnezeul Scripturii. Pentru ca să înțelegem aceste legi, este necesar să cunoaștem câte ceva despre contextul cultural. Chiar dacă nu avem toate detaliile, așa cum ne-ar plăcea, știm suficient pentru a spune că toate aceste legi aveau un scop bun. Omul care își vindea fata nu făcea ca să scape de ea. Atenție! Omul care își vindea fata nu făcea ca să scape de ea, ci pentru ca să-i îmbunătățească șansele de reușită în viață. Versetele care le-am citit și altele din Vechiul Testament descriu o anumită formă de căsătorii aranjate, care, oricât de ciudat ar suna urechii moderne, au făcut mereu parte din istoria îndepărtată și chiar recentă a omenirii. Chiar dacă nu ne place chestia asta. Un om sărac va trimite pe fiica sa unui om bogat în speranța că ea va deveni un membru permanent al acelei case. Ea intra într-o formă condiționată de servitute, sperând ca, dacă va voi Dumnezeu, într-o bună zi, fata săracului să se căsătorească cu băiatul bogatului, la care fata e slujnică. Evident că și acest aranjament putea să fie obiectul multor abuzuri. Un stăpân rău putea să profite de acea slujnică, tratând-o rău, putea să o vândă, putea să o elibereze mai devreme din servitutea ei. Și sigur că sună extrem de ciudat pentru noi, însă în lumea antică, dragii mei, femeia care nu aparținea unei case era foarte, foarte vulnerabilă la tot felul de pericole. Nu era în siguranță dacă ieșea de capul ei în libertate. Pentru a se dezvolta, trebuia să trăiască în comunitatea unei familii. Așa că, nepermițând ca roabele să fie libere, Dumnezeu nu le restrângea drepturile, ci dimpotrivă le proteja. Pentru că Dumnezeu știa că până și în comunitatea legământului, bărbații vor încerca să profite de roabe, de slujnice. Legea lui Dumnezeu oferea acestor slujnice trei domenii în care erau protejate. Prima protecție se referea la stăpânul care hotăra că nu mai are nevoie de serviciile acelei femei. Din oarecare motive era nemulțumit, să zicem, de serviciile ei și în acest caz nu putea să o trateze cum îl tăia capul. Nu mai îmi place, la revedere, ușa, valea. Nu. Și era obligat să o redea familiei ei. Zice la versetul 8 în felul următor. Dacă nu va plăcea stăpânului ei, care o luase de nevastă, să îi înlesnească răscumpărarea. Dar nu va avea dreptul să o vândă unor străini, dacă nu-și va ține cuvântul? Observați, existau niște înțelegeri acolo. Nu se spune clar în Scriptură despre ce înțelegeri e vorba, dar printre rânduri putem să deducem că erau niște înțelegeri, erau niște aranjamente. Era o perioadă de probațiune pentru slujitoare, ca ea să dovedească dacă e vrednică. Iar dacă lucrurile nu mergeau așa cum trebuie, servitoarea nu era cea învinovățită. Era vina stăpânului, nu a roabei. Și ea trebuia înapoiată familiei care trebuia să o răscumpere. Aveau acest drept să o răscumpere. A doua situație implica un stăpân care era mulțumit de roaba lui. Atât de mulțumit încât dorea să-și căsătorească fiul cu ea. Versetul 9. Dacă o dă de nevastă fiului său, adică exista și această posibilitate, dacă o dă de nevastă fiului său să se poarte cu ea după dreptul fiicelor, se pare că până la acest moment roaba nu era căsătorită, ci doar, să zicem, logodită. Însă putea să fie primită în familie cu toate drepturile unei fiice. De fapt, asta era o formă de adopție. Din nou vedem legea lui Dumnezeu căruia îi păsa de interesul femeii. Roaba își putea câștiga libertatea logodindu-se și mai apoi căsătorindu-se cu fiul stăpânului. Iar ca femeie măritată avea toate drepturile cetățeanului liber. Uneori logodnele se stricau. Sau mai rău, căsătoriile se terminau cu divorț. Ce se întâmpla atunci cu roaba? Întrebarea este importantă, fiindcă în acele zile când femeia era măritată, primea o zestre de la soțul ei. Când femeia se căsătorea, primea o zestre de la soțul ei. Și asta era o formă de asigurare. Era asigurarea că în caz că se va întâmpla ceva cu soțul ei, în caz că se va întâmpla ceva rău cu căsătoria lor, ea va avea suficient venit ca să poată să trăiască. Roaba n-avea parte de protecția asta. Deși era tratată ca un membru din familie, însă nimeni nu putea să nu plătea prețul pentru mireasă. Însă aceasta o lăsa fără asigurare în caz că logodnicul ei, să zicem, se răzgândea sau dacă soțul ei decidea că nu mai vreau nevastă asta, ci vreau alta. Și zice la versetul 10 și 11 în felul următor. Dacă îi va lua o altă nevastă, nu va scădea nimic pentru cea dintâi din hrană, din îmbrăcăminte și din dreptul ei de soție. Dacă nu îi face aceste trei lucruri, ea va putea ieși fără nicio despăgubire, fără să dea bani. Orice s-ar fi întâmplat, erau trei lucruri pe care soțul trebuia să le pună la dispoziția acestei soții. Hrană, îmbrăcăminte sau adăpost și drepturile maritale. Dacă bărbatul eșua, nu oferea aceste trei lucruri unei roabe, atunci ea era eliberată gratuit din servitutea ei. Și toate aceste lucruri îl împiedicau pe stăpân să profite de slujnicele lui. Nu putea să facă ce voia. Adeseori și spun că Biblia are o atitudine foarte negativă față de femei. Chiar și unii creștini, din păcate, sunt jenați de așa zisă atitudine vechi testamentară față de femei, sau pentru că este, să zicem, greu să-L aperi pe Dumnezeu de acuzația de șovinism. Însă adevărul este că Dumnezeu întotdeauna și-a iubit fiicele. Dacă învățătura biblică despre bărbați și femei provoacă prejudecățile noastre, asta e fiindcă gândirea noastră este distorsionată de păcat. Și lucrul ăsta e adevărat pentru orice cultură. Relațiile dintre sexe întotdeauna trebuie să fie transformate prin puterea cuvântului lui Dumnezeu, așa că trebuie să ne așteptăm ca unele dintre atitudinile noastre despre ce înseamnă bărbat și femeie să fie schimbate. Însă niciodată nu trebuie să ne îndoim de bunătatea lui Dumnezeu, care își iubește fiicele la fel de mult cum își iubește fiii și le protejează și se îngrijește îndeaproape de ele. În termeni practici, legea aceasta pentru roabe ne ajută să stabilim care sunt nevoile de bază ale unei căsnicii creștine. De ce anume are nevoie o soție? Are nevoie să mănânce, și asta este responsabilitatea soțului ca să facă rost de mâncare, de hrană în casă. Soția are nevoie de un acoperiș, așa că soțul trebuie să o protejeze în toate formele. Și soția are nevoie de intimitate la oricare nivel. Sexul, dragii mei, nu este doar ceea ce fac oamenii cu trupurile lor, ci este o expresie a dedicării și a dragostei totale dintre soț și soție. Acestea sunt domenii în care femeia contribuie în căsătorie ca și partener egal. Însă soțul ei are responsabilitatea înaintea lui Dumnezeu de a se asigura că soția are tot ce-i trebuie. Soțul care eșuează să poarte de grijă soției sale într-unul din aceste domenii, resurse, protecție și exprimarea fizică a dragostei, calcă legea lui Dumnezeu. De partea mea este și Vechiul Testament și Noul Testament. Sunt sigur că nimeni nu mă poate contrazice. Soțul care eșuează să poarte de grijă soției sale într-unul din aceste trei domenii, resurse, protecție și exprimarea fizică a dragostei, calcă legea lui Dumnezeu. Chiar dacă nu suntem obligați să urmăm legile robilor din Vechiul Testament, ele ne învață câteva principii practice de aplicat atât acasă, cât și la serviciu. Ne oferă însă în același timp ceva mult mai important, și anume imagini extraordinare ale mântuirii noastre în Hristos. Cartea Legământului arată felul în care slujitorul care are un stăpân rău poate fi răscumpărat și se poate întoarce acasă. Ne arată felul în care o roabă fără perspective într-o familie săracă, neînsemnată, poate dobândi libertatea căsătorindu-se cu fiul stăpânului ei. Și, dragii mei, toate aceste relatări, care la prima vedere par ciudate urechii moderne, dar toate aceste relatări ar trebui să ne fie extrem de familiare, fiindcă ambele sunt parte din Evanghelie. Am fost născuți, dragii mei, ca și robi. Am fost terorizați de un stăpân crud, de diavol. Însă atunci când Iisus Hristos a fost crucificat, a plătit prețul ca să fim răscumpărați, iar acum suntem liberi ca să ne întoarcem acasă la Dumnezeu. Aceeași poveste, dar în termeni diferiți, sună astfel. Eram singuri, trăind fără speranță. Dar când am venit la Dumnezeu, El s-a angajat să ne căsătorească cu singurul Său Fiu. De aceea Biblia numește biserica Mireasa lui Hristos. Suntem căsătoriți, dragii mei, cu Fiul Stăpânului. Acestea sunt două exemple de felul în care legea lui Moise ne îndreaptă privirile spre mântuirea noastră în Hristos. Însă probabil că cea mai frumoasă imagine a Evangheliei vine din acea lege specială pentru un rob care vrea să intre permanent în slujba stăpânului său. Și citim la Exod 21, versetul 5 și 6 în felul următor. Dacă robul va zice, eu iubesc pe stăpânul meu, pe nevasta mea și copiii mei și nu vreau să ies slobod, atunci stăpânul lui să-l ducă înaintea lui Dumnezeu. Să-l apropie de ușă sau de stâlpul ușii și stăpânul lui să-i găurească urechea cu o sulă și robul să rămână pentru totdeauna în slujba lui. Cred că o astfel de situație reprezenta o ocazie absolut deosebită. După 6 ani de muncă, robul hotăra că în loc să fie eliberat, va rămâne să slujească stăpânului lui. Sigur că unii stăpâni puteau să profite de avantajele acestei legi, forțându slujitorii să lucreze mai departe. Însă pentru ca să prevină o astfel de situație, se făcea o ceremonie cu totul și cu totul special. Mai întâi, robul mergea în fața bătrânilor ca să-și declare în mod formal dorința de a rămâne în slujbă. Expresia biblică este că robul trebuia să declare înaintea lui Dumnezeu. Înaintea lui Dumnezeu. Adică în fața reprezentanților spirituali ai comunității legământului. Astăzi am putea spune că acel rob făcea acea declarație înaintea lui Dumnezeu și a martorilor văzuți și nevăzuți. Declarația aceasta trebuia să fie una categorică, fără echivoc. Nu trebuiau să existe dubii cu privire la intențiile robului. Și după ce robul făcea acea declarație, toată lumea mergea la intrarea casei stăpânului, unde acesta lua, dați-mi un sinonim pentru sulă, un punctator, un ac mai gros, așa, și străpungea urechea acelui rob cu acel obiect ascuțit. Evident că era un gest simbolic. Urechea era una, sau este una dintre cele mai importante părți ale trupului unui slujitor. Pentru că slujitorul întotdeauna trebuie să audă înainte de a asculta. Acceptând găurirea urechii, slujitorul făcea astfel o declarație publică și un angajament de a împlini tot ce spune stăpânul. Locul unde se întâmpla ceremonia, ușa sau stâlpul, era și el simbolic. Nu doar că slujea ca și loc pentru găurirea urechii, ci arăta faptul că de acum robul este atașat cu totul de casa stăpânului său. Ușa sau stâlpul ușii era marcat de sângele legământului dintre stăpân și rob. Această formă de servitute, dragii mei, era 100% voluntară. Oricine vedea urechea robului, știa că el a ales să slujească. Dar, dragii mei, v-ați întrebat vreodată, de ce ar face cineva o astfel de alegere? De ce ar vrea cineva să rămână rob mai departe? Ce l-ar putea determina pe un om să renunțe la libertate și să rămână legat pe viața de stăpânul lui? Răspunsul este unul singur. Dragoste. Robul care avea urechea găurită rostea un jurământ de loialitate. Eu iubesc pe stăpânul meu. Slujirea lui așadar nu era o formă de tiranie, de sclavie, ci era o formă de dragoste. Ceea ce ridică evident o altă întrebare. Ce fel de stăpân merită o astfel de dragoste? Ce fel de stăpân merită o astfel de dragoste? Stăpânul care merită să fie iubit în felul acesta este un stăpân bun. Era un stăpân bun care se îngrija de nevoile slujitorilor săi. Era un stăpân care își trata slujitorii ca pe prietenii lui. Era un stăpân generos. Interesul robilor era adânc înrădăcinat în inima lui. Adică era un stăpân plin de dragoste. Și astfel era normal și natural ca robul să-l iubească pe stăpânul lui. Și în loc să caute libertatea în altă parte, slujitorul o găsea în casa, în ușa stăpânului său. Această prevedere a legii are multe să ne învețe despre relația noastră cu Dumnezeu. Într-unul din psalmi, Psalmul 40, de la versetul 6 până la versetul 8. Dumnezeu spune în felul următor. Tu nu dorești nici jertfă, nici dar de mâncare, ci mi-ai străpuns urechile. Nu cer nici ardere de tot, nici jertfă de ispășire. Atunci am zis, iată-mă, vin, în sulul cărții este scris despre mine, vreau să fac voia ta, Dumnezeule, și legea ta este în fundul inimii mele. David spune că a plăcea lui Dumnezeu înseamnă mai mult decât a aduce o jertfă pentru păcat. Înseamnă să faci ceea ce spune Dumnezeu, ascultându-L, așa cum robul ascultă pe stăpânul care îl iubește. Și pentru a ilustra acest lucru, Dumnezeu amintește de un obicei străvechi și se compară cu slujitorul care avea urechea găurită. A învățat să asculte, a învățat să se supună, aducându-se pe sine în slujba lui Dumnezeu. Dragii mei, aceasta este singura cale pentru noi de a găsi adevărata libertate. Nu slujindu-ne pe noi înșine, ci alegând să-L slujim pe Dumnezeu. Alerg, zice psalmistul, pe calea poruncilor tale, căci îmi scoți inima la larg. Suntem iubiți, dragii mei, de cel mai bun stăpân dintre toți. El se îngrijește de toate nevoile noastre. Nu ne tratează ca pe rob, ci ca și pe niște prieteni. Întotdeauna i-a păsat de noi. Și dacă toate acestea sunt adevărate, de ce să vrem să slujim un alt stăpân? Dacă toate astea sunt adevărate despre Hristos, despre Dumnezeu, stăpânul nostru, de ce am vrea să slujim un alt stăpân? Însă lucrurile nu se opresc aici. Slujim un stăpân, dragii mei, care s-a făcut robul nostru, care a luat natura unui rob, a unui slujitor. Și aceasta este istoria mântuirii noastre, dragii mei. Căci Fiul omului n-a venit să-i se slujească, ci El să slujească și să-și dea viața ca răscumpărare pentru mulți. Ceea ce înseamnă cuvintele rostite de David sunt de fapt cuvintele Domnului Iisus Hristos. David vorbește acolo despre Mesia, care a trăit astfel ca să poată să spună tatălui: Tu nu dorești nici jertfă, nici dar de mâncare, ci mi-ai străpuns urechile. Nici nu ceri ardere de tot, nici jertfă de ispășire. Atunci am zis: iată-mă că vin. În sulul cărții este scris despre mine: vreau să fac voia ta, Dumnezeule, și legea ta este în fundul inimii mele. Întotdeauna, dragii mei, Iisus a ales să facă voia Tatălui. Putem spune că El este slujitorul care a declarat: eu iubesc pe stăpânul meu, pe nevastă mea și pe copiii mei și nu vreau să ies slobod. Din marea sa dragoste pentru Tatăl și pentru noi ca mireasă a Lui și copii ai Săi, Iisus s-a obligat pe Sine să facă voia Lui Dumnezeu, chiar dacă asta însemna să sufere și să moară pentru păcatele noastre. Cel mai mare act de slujire dintre toate a fost moartea Lui pe crucea de la Golgota. Dacă un slujitor își iubește stăpânul care se îngrijește de el, care îl tratează ca pe un prieten, imaginați-vă ce va face un rob pentru stăpânul care l-a salvat și încă cu prețul vieții sale. Dragii mei, suntem iubiți de un astfel de stăpân. De ce am vrea să slujim pe altcineva? Ceea ce trebuie să facem este să ne dăm pe noi înșine în slujba lui Dumnezeu. Trebuie să facem o declarație publică a loialității noastre față de Hristos. Trebuie să ascultăm de cuvântul Său, să ascultăm de vocea Lui și trebuie să spunem fiecare dintre noi: iubesc pe stăpânul meu și vreau ca inima mea să fie a Lui de-a purul. Slujirea unui astfel de stăpân este plină de har. Nu-i robie, nu-i sclavie. Asta e libertate. Așa cum spunea cu sute de ani în urmă Sfântul Ambrozie: acel om cu adevărat liber este cu adevărat liber care este al Domnului în întregime. Aia e libertate. Am citit o întâmplare despre o vizită făcută de celebrul președinte american Abraham Lincoln la o licitație de sclavi. Inima lui, la un moment dat, a fost atrasă de o tânără negresă a cărei istorie se putea citi în ochii ei. Această tânără femeie privea cu ură și cu dușmănie pe toți cei aflați în preajma ei. Fusese abuzată în toată viața ei și licitația asta era un alt prilej de umilință. Licitația a început. Lincoln a oferit la un moment dat un preț. A câștigat. Și după ce a plătit, s-a apropiat de acea tânără care îl privea sfidător. Și tânăra, cu multă obrăznicie și sfidare în glas și în privire, a întrebat ce are de gând să facă cu ea. La care Lincoln a răspuns: am să te eliberez. Liberă? A întrebat ea. Liberă pentru ce? Pur și simplu liberă, a răspuns Lincoln. Liberă de tot. Liberă să fac ce vreau, a întrebat fata. Da, liberă să faci ce vrei, a răspuns Lincoln. Liberă să spun tot ce vreau? Da, liberă să spui tot ce vrei, a zis Lincoln. Liberă să merg unde vreau eu? A întrebat fata. Da, liberă să mergi unde vrei tu, a confirmat Lincoln. S-a uitat la el și replica a fost următoarea: Atunci am să mă duc cu tine. Atunci am să mă duc cu tine. A răspuns fata cu un zâmbet luminos pe fața ei. Fie că întâmplarea asta e adevărată, fie că nu, ea însă ne arată ce înseamnă să fii un ucenic al lui Hristos. Oricine care crede în Hristos pentru mântuirea lui a fost eliberat de păcat și de moarte. Iar acum, dragii mei, suntem liberi. Liberi pentru ce? Liberi ca să spunem, Iisuse, merg cu tine, oriunde vei merge. Amin.